Elektr toki. Xaroba bir qishloqchadagi yog'ochli eski uyda kechqurun stol atrofida bir keksa ayol yirtiq yamoq paypoqni tikib o'tirar. Eski shamdonda sham yonib turgan edi. Eshikni kimdir taqillatdi. Ayol ishini qoldirib, eshikni ochgani ketdi. Eshik ilgichini ochganda, u yerda qo'lida quti bilan turgan yosh yigitni ko'rdi. "Nima kerak?" deb so'radi ayol qo'pollik bilan. Yigit yaxshi salomlashib dedi. "Bu menga emas, sizga kerak." "Menga nima kerak ekan?" deb kulibgina aniqlik kirgizdi ayol. "Nur. Menda nur bor. Qara, qanday yorug' bu sham." Yosh yigit qutini ehtiyotkorlik bilan ochib, undan lampochka oldi. "Bu yerda bunday shamlardan 100tasi bor." "Qayerda?" "Bu lampochkada." Ayol jimgina yigitga termulib turardi. Shu sabab yigit o'zini yo'qotib qo'yozdi va jur'atsizgina dedi. "Bu aslida sham emas." Ayol mehmonga jimgina termilishda davom etdi. Yigit endi o'zini umuman yo'qotib qo'ydi va duduqlanib dedi. "Umuman olganda, men sizning uyingizda nur bo'lishini xohlayman. Bu lampochka." Uyning egasi nihoyat og'zini ochdi. "Qaraya, sen uyga lampochka nur beradi, deyapsan-ku?" Yigit boshini egdi va chaynalib dedi. "Bu lampochka sizning 100ta shamingizdek nur beradi." "Sen meni kim deb o'ylayapsan? Qandaydir ahmoq debmi? Men qanday qilib sening bu 100ta shamingni yoqaman? Uning yoqadigan joyi ham yo'q-ku. Gugurt qayerga yoqiladi?" deb ochiq g'azablandi ayol. Yigit tushuntirishga kirishdi. "Gugurt kerak emas. Elektr toki olib kelish lozim. Sim tortilsa, chiroq keladi. Agar siz menga ishonsangiz, uyga kiriting, men buni qilaman. Sim tortaman, o'chirib yoqish tugmalarini o'rnataman." Uy egasi tashqariga chiqib dedi. "Hozir men posbon chaqiraman. Unga sen mana shu elektr toking haqida aytib berasan." Shundan so'ng ayol maxsus vaziyatlar uchun kerak bo'ladigan tova va juvasini qo'ygan joyidan oldida juva bilan tovani qattiq ura boshladi. Ogohlantirish ovoziga posbon tez yetib kelib so'radi. "Mariya Ivanovna, nima sizni bezovta qildi? Mana bu tovlamachi shamlarni qandaydir elektrga almashtirishimga ko'ndirmoqchi." Posbon xo'rsinib dedi.
"Hozir shunday tovlamachilar ko'payib ketdi. Tashkiliy jinoiy guruhlar. Asosiysi, ularning hammasi elektr tok haqida gapirishyapti. Uni ko'rsatishini so'rasang, darrov bema'ni narsalarni to'qishni boshlashadi. Emishki, uni ko'rib bo'lmaydi. Ammo faqat his qilsa bo'ladi. Uni ta'siri bo'yicha baholash mumkin ekan. Bilasizmi, nima deb o'ylayman? Mana sham. U yonyapti, hamma uni ko'ryapti. Hech narsani o'ylab topish kerak emas. Sen shamni ko'ryapsanmi?"
deb so'radi posbon yigitdan.
"Ko'ryapman," dedi yigit xo'rsinib. "Endi menga elektr tokini ko'rsatchi?"
"Uni ko'rish uchun sim tortish, lampochkani o'rnatish kerak. Men buni qanday qilishni bilaman," dedi yigit shoshilganicha.
"Sen yana o'zingnikini ma'qullayapsan," dedi posbon jahli chiqib. "To'xta. Men seni bunday zararli da'vatdan qanday qutqarishni bilaman."
Shu payt Mariya Ivanovnaning qo'shnisi qo'lida bog'lam sim bilan yugurib keldi.
"Bu tovlamachi bu yerga ham kiribdi-da. Men hamma joyga sim tortdim, chiroq esa yonmadi-ku!"
g'azablanib baqirdi u.
"Nimaga ruxsat berdingiz? Eringiz bilan maslahatlashmadingizmi?"
deb jiddiy so'radi posbon.
"Buni hech kim bilan maslahat qilish kerak emas, asosiysi o'zingiz ishonishingiz lozim," dedi u. Men esa ishondim.
Yigit asabiylashib dedi. To'xtanglar, men sizlarga chiroq asosiy podstansiyaga ulansa yonadi deb ogohlantirgan edim-ku. Buning uchun hamma xohlovchilarga sim tortish kerak. Men shuning uchun uylarini aylanib, tushuntirib yuribman. Keyin hammanikini yoqaman va hammangizda yorug' haqiqiy nur bo'ladi.
Hammasi tushunarli, 3 kunga hibsga olinsin,
deb xulosa chiqardi posbon.
O'tirib, yaxshi o'ylaysan, keyin yana suhbatimizga qaytamiz.
3 kundan so'ng Mariya Ivanovna, qo'shnisi va xaroba qishloqning boshqa odamlari navbatchi bo'limga kelishdi. Ularga tovlamachining elektr haqidagi zararli targ'ibotidan voz kechishi e'lon qilingan edi. Posbon kamerani ochganida ichkaridan rangi o'chib ketgan mahkum chiqib keldi.
"Xo'sh, hech qanday elektr yo'q deb tan olasanmi?"
deb so'radi posbon tahdid bilan. Yigit juda g'amgin holda javob berdi.
"Tan olaman. Sizlarda elektr yo'q va ongingizni o'zgartirmaguningizcha bo'lmaydi ham."
Posbon kaftini bir-biriga urib dedi.
"Yaxshi. Endi o'ylab topgan fikrlaringni esingdan chiqar va men seni bu yerda boshqa ko'rmayin. Bor, ket."
Yigit simlarini va qutidagi lampochkalarni olib ketdi. Posbon uni ortidan kuzatgancha dedi.
"Hayron qoldiradigan taraf shuki, o'zi aytayotganiga o'zi ishonadi-ya."
Yig'ilganlar esa
bunday o'zini haqligiga ishonib, odamlarga yordam beraman deganlar juda ham ko'payib ketganda,
deya g'azablanib qichqirishar edi.